kukaribisha itakum si program tesika tekunedif. Logo, nekukaribisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injili te Isa Masihu. Program tesika tekunedif desika altehaki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakanali gasuma, nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota milele na milele. Inendi furahi zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Fi program tena alikalas, inasuma jenebi duhul kalifu, kati fumilani fi masihu alikuwa ngroja fi dunia. Sana 700 kabla weledu masihu, raba nakutu fi muku te duhul kalifu. Namna, muki dite anasi, halendi zambi, bija, logo gitala, kidamu rabana. Logo bikira, yagi weledu, alibikunu, mehai, alinedifu, mekalamate so miujiza, alimafi azoli yoyote, taani halagi deriso. Lakini, duhul kalifu kamani uo naba. Je masihu bikubu domto, je koru te sadaka lipa zambi te dunia. Memariwai sadaka tu kani kalasi. Uo kani gurua shinda mutu megumufumi ni kaburi. Mewedi hai aligikala suma ni anasikulu aligami ni fogo uo. Nare, negi plan agara finebitaani. Tegudwa, terabana, alasi mato, ilimia. Ilimia, kani vifu wakitite sana mia badanebidu hulkalifu. Je ina kala sain, bele te Israeli kani ma bele alikanifi bakani wai, kani megesimu gesimu, huo maritinin, Israel mejuda. Fiyomu te ilimia, bele te Israeli alikanifi fikusini, kani karabuo. Raba na wede anasi te Israeli fi ida te anasi adui tomon. Misanumo ni maami ni kabari te anasi nebia, mesotoba nezambi tomon. Mejede, fibelanate wa Yahud, juda bara ya fadul. Juda kanibele alifi fikaskazil te medina, me medina toke biri kani Jeruzalem. Bakana abu nebi Sulaiman, kana abu nufogo maibad. Je ina kala sainu, juda kani kabila alikani gura tala fogo masihu aburaba na kani wahidi alibijibu fi dunia. Ilimia uo kani Yahud, weleduo fi Medina Sakari geri kilomita kamsa min Medina te Jeruzalem. Babate Ilimia uo kani gisoje kain fi maibadi fi Jeruzalem. Fi wakti de milani fi wa Yahudi fi Jeruzalem, kani mwanilisa anaste din, logo mwanigifatia tabia atanasijidito omon. Lakini mwanima asuma kalamte aliazimu rabana. Lakini Ilimia uo kani ragi, alamsku kalama te rabana me asumo. Uo kani gainu gidamu fiyomu bakani rabana bilasu ufogo masihu fi dunia. Asede, kidei na asuma. Namna jerabana, nadi Ilimia kununebi fisura taulani tekitabuti Ilimia. Ilimia katifufi namna jowede. Kalamata aliazimu jana ana, logo gikelemu. Kabula, ana kalagita fibati na temamataki, ana faamita, mekabula weledita, ana kutita fi torof, ana nigitita jenebi tebelana. Aa aliazimu. Alendi ma aligiu kumuo. Ana kelem. Ana ma arufu namna tewonusu. Ana besi nyereku. Lakini aliazim jakelem nana. Mata kelem ana besi nyereku. Ita lazima endi terwa nekila wai abu ana bilasi lita noo. Mekedeita kelem noo. Kila sakula abana amurisheta. Mata kafumon. Misan. Ana fiba kani wai meita. Me ana bija chungaita. aliazimu kele. Ini ya aliazimu midu idato uwa jamu sikufikasi matai. Ya uwa kele mnana. Asade ana kalasi kutu kala matai fikasi mataki. Ainu nare ana nigitita ne belana ne ana sultan fi amutabara mesel tufalata me karabu me nyoko nyoko me jada falata me fi abinu me fi ajira. Mejede, rabana nadi ilimia kunu nebito. Rabana nigituo kederwa ne akwana wa Yahud mekele mnaumon. Jerabana ukumumon kanumon maso toba ne zambi tomon me arijane rabana mekalamu to alnerifu. Kidima te ilimia kani go yala logo tegil nisan. Wayahud kumoni kanima aja zol yoyote kele mnomon jekidi matomon tedin tomon magifuraisha rabana. Lakini nebi ilimia uo makani binadum tefuraisha binadumia. Mejede kala susana 24 ilimia naba fi Jerusalem mefibele kulte Juda. Logo uo gikelemu rabana jukede ana kutu onyo netakum. Je kan takum maso touba fogo zambi takum me asma kalam te aliazimu rabana. Rabana bijarudu askeriate belete Babylon kedeja da kufi Jerusalem me kede karab me amrugu medina me maibad. Me umoni bisuli takum kun mabusia fibele teboi. Wede ya kabari. Abu ilimia naba ni Wayahud alikani fifi Juda. Kede inagara mufano siya. Fima katibate ilimia. Bakani uo wedi onyo na akwana Wayahud. Fikitabuti ilimia. Surate 7. Ne gagara. Wede ya kalamu aline nebi ilimia logo. Logo gitala ne aliazimu. Iyagi fikasuma babu tejua te aliazimu. Memina kede itanaba. Kabari wede, asu makalamu te aliazimu, ita kumanasi kulte Juda, aligifuru fikasuma babu wede, fabudu aliazimu. Wede ya aliazimu, alagderi kila kalamu, rabana te Israel, gikelemu. Adulukumu, sika takum, mekidi matakum, meana bikuti ita kumukunu fibakani wede, mata kumuami ni kalamu te kabasi, mekede ita kumukelemu, jewede ya maibari te aliazimu. Maibari te aliazimu rabana mabi hukumina misani. Maibari te aliazimu fin. Kanta kumtasili bigeru sika takum meso nekum neso na aku fi adil logeita kumma gibuzabuza logeita kumma giizabu difana me atima me wajane amana sinamuandu. Mekubu mafidomu alendi makosa maa, fibakani wede, mekainta kumu, magifatia anas rabana wa din, karabita kumu, ini anabise bita kumu, kunu fibakani wede, fibele, abu ana wedine anasijidita kumu, kunu takumu wakti kulu. Lakini, ainu kumu, ita kumugami, fikalamate kabasi, ali, endi simana ma, ita kumu. Bisaragu, mekatul, mesozina, mekabas, mefatia nasi, rabana wadin, habukani itakumu, harufuma. Meini, itakumu, jaja yegi fugidamana, fijua wede, alifoga sumatayelo getakumu, gikelemu. Nefi seme so kalamadole kulu, alibatali, mejede, ilimia, jahari ne Wayahud, alikani gikutu, umoni, harufu rabana. Lakini logomo ni gabo mekidi matomon. Fisura te sabatashar ilimia gizidu vogo. Wede ya Eliazimu gikelemu. Uo medaya aligamin fibinadum aligi ishi figudwa te gildito megelibato aligigeru jatala minirabana. Gelibate binadum kabasi zaidi futusoka inakulu mefikira. Tenamna yoyote. Demu nu, ya gderifahamu geliba. Ana aliazim, Gigwesi galiba me ana gainu fikira lipane binadumu namna je uoso. Me namna je gifwa ne kidimato. Mejele ilimia kutu onye ni anaste juda. Logo gikelem nomon. Je kan umo ni maso touba ne zambi to umon me arjanirabana askeria te Babylon bija karabu medina te Jerusalem me maibadi wede me ita kumbikun anasilabito umon. Dasine ya ita gifeke rifogu wede. Sayi ita gifeke anaste juda umo ni ishimu mefatia kalama rabana kani kelemu nomo ni futu fikasuma tenebi ilimia. Milani fustumon, makutu onyo de fimukutomon. Mi anaskain, umo ni ma kamana amini kalamu te ilimia. Altehaki, anaskain bakani umo nasuma, sinu ya uo kelemu, umo ni abuso, meduguo, mekutu nyororo fikurato. Mi anaskain, umo ni ma amini jerabana, bikuta anas aduitomon, anaste Babylon, kede daku fijeluzale mekarabu medina memaibad. Abunebi Sulaiman kanabil. Fifikira tomon. Wede kanagderi oma. Umo nizalane ilimia. Misani uwe kalem. Jeguro karabu jeluzale. Me katifukalamu terabana. Fikitab. Mana sibara. Me anaskain. Alaba rudu kalamate nebi terabana ilimia. Me sultan te juda kamani. Aba amon, fihaki bakani sultani agara kitabu al-ilimia kani katifu, uwe gata gata kitabu, mesekini, me uwe jajada kitabu de, figurumanar alikani fifi, fimidani. Misan, kitabu kuru kedaragu, wede ya sunu abu sultani te judaso, uwe maso taubat nezambito, me uwe ma rudu kalamte aliazimu, ai, sultan uo aragu kitabu te ilimia, lakini uo mageru amuri terabana. Besi rabana uo amurisha ilimia, arija kitabu kalamakulu fi kitabu taan. Kantagara kitabu te ilimia, itabainu namna je sultan me anaskain me anaste juda je umonizabu ilimia kutuo fijela kila saa. Yomu taani kutu ilimia. Filufrate minjua zaid logofi fogo tin. Lakin rabana jamruguo logo gilasu noo regi alitala mini Afrika alijuruo mini lufura. Kalamu alimuhimu abu inaju ainu ya jesalakani milani fi wayahut habas manebi ilimia wede magi manisha je umo ni makan gasu mazolu tani yoyote. Kani mwani gasu manas aligina adimon siadum kuna nasinebia. Lakin mwani kani nebia tekabas. Makatibagi kelem. Nena jefi anasi milani aliso umon kuna nebia terabana. Lakini fihaki alitasil mwani kani ma nebia. Kani mwani mnafikuna logumon kabasi. Misan, kabari tomon matala nirabana. Mejede, loganas tejuda gikelem. Ma, musiba, abu ilimia guonu sifogo, mabikunu. Babylon, agderi karabu Jerusalem ma. Mafazol yoyote, ala agderi karabu maibat, tirabana. Itakum mabainu musiba. Itakum besi bikunu, firaha. Soko lumara kini raha bara, lakini ilimia uo wonusu ne wayahud kulo gogi kelemu. Wede ya asunu aliazim alagderi kalamu kulu gikelemu. Mata kumasu masunu ya nasinebia gikelemu neekumu. Umo ni gamu laita kumu mefikira tekabasu. Umo ni gwonusu kizuka aligitala minifikira tomon. Ma aligitara fikasu mate aliazimu. Ana malasu nebia dolinde. Kalasi monjere mekabari tomon. Ana mawonus nomon. Lakini kalasi mon naba. Lakini kankanu mon. Yegu fikalamata umunkani binaba kalamatai ne anasi tai me umunkani baamuru gumon minisika tomon tebatal memin namna tekidima tomon albatal. Mejere ilimia uo kutu onyo ne Wayahudi kedomo ni chungomo ni fikalamat de tedolinde aligik kabas. Lakin altesinga milante anaste Juda umunasi ma onyo terabana abnebi terabana ilimia kutu nomon. Lakini umon ami ni kalamu tenebia tekabas. Lakini fimesho logo kalas saafutu sultani me anas kain me anas menebiate kabasi umo nifuamu munu yakani ginaba kalamu tehaki terabana. Umo nifuamu misani kila kalamu alinebi ilimia naba aligams kume karabu Jerusalem kulu lasulu fi wakti to. Kalamate rabana kila yomu gikuna adil asi masunu yama katibagi kelem. Asede fisana te tisa te ukumu te sadakia sultante Juda Nebukadneza sultante Babylon uwaja ne Jerusalem me askeriato kul me uwaja gai bara te Medina me umoni jalivu Medina kul Medina jakunu fustumun. Fiyom te tisa te tashar te teshari te aruba jiani jakunu milani fi Medina misan. Akili kanima nanas takul. Ini ya tubu te Medina alikan abin nufogo torofu to kashuru. Mejede askeriamu suku sultan te Juda mesuluo fi Babylon. Bakan aligata nuhu kesi temutu na fi labura sultan te Babylon taba yal te sultan te Juda gidamwena tu. Ya uu amuta ena te sadukia robutuo menyororo te shaba jasuluo fi Babylon. Ini Nebukadureza sultan te Babylon me askeriato kutu narifi maibadi te Eliazim mebete sultan Sadokia mejua kulu te Jerusalem mejua kulu alimuhimu alikanifu Jerusalem me uo aragu umu nifalata mekashufu falata tubu kulu alikanifu fitorofu Medina te Jerusalem. Nebuzaduran kebiri te askeria alikani gichunga suluo bara minibele te Juda menusu fi anasa alikan miskin ida alikan rua bara ne sultan te Babylon. Lakini Nebuzaduran uo sebu wara anasa alikan miskin wadin tebele fiso fishamba ya Yuda rua kunu mabusia talafibele to. Mejede ne gainu namna jeraba na kutu fi namna kila kalamu abu uo kani kele mfutufi kasmate ilimia lebito. Asede Wayahudi kul jafuamu je kalamu te ilimia kani kalamu te haki. Lakini harufu wede kani endi mana manu omoni. Misani kani asede omoni mabusia fiida taskeriate Babylon. Nebi kalas kefini garea tena tenare tasil. Inagide kalasu mefikira wede. Fiyom te ukumu kila muzuku te Adam baharufu sinu ya haki me sinu ya kabas. Lakini raba naju kede itakumfautisha haki me kabas. Misan fiyom te ukumu mabisa itaseme harufu haki abu ita alisi logo ita haifu dunia. Fiyom te ukumu bikunu logo safutu teso touba. Misan, ita bikunu logo kalasi ita mutu fizambi taki. Wede ya asinu kalamte rabana gikelem. Asede, ya muda terabana tegelibaseme terabana. Nare, ya yomte wokozi kubania tena. Mata kumami ni kila roho. Lakini aburukumu roho kede ita kumainu. Kanimu ntala nerabana. Misan, nebiamilani tekabasi kalastala bara fi dunia. Figara tena tegidamu, nebainu, sinu ya lashul, fi wa Yahudi, alisulu fi Babylon. Negiwomba rabana, kedewe dine kumuswabu, logeta kumugife kerifi kalama wede, alitala mini aliazimu, alikatifuo menebi ilimia, aliazimu gikelemu, itakumu bigusana me itakumu bilogana, kaentakumu gusana megeli batakumu kulu. Assalamu alaikum. Kubania tena, negifekeri, je itakumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 40.